ديجي بلير أنا أطلق راديو فيه. Кертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2016 жылдың 8-ші июль хептенің аны оны. Хабарлар күнделігімізде Прагада студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барамын. Шунғы программамызда халықара орамалары Түркменстанда бір жыл бері тұсқа астында сақланған Азаттық радиосының хабарчысы Сафар Мәметов Кулиев болды білдірмегіне дауам еттірерлер.
We expect the authorities in Turkmenistan to release him immediately.
Түркменстанның президенті Бердімұхамедовың Түркмен Абады еден сапары шәһәр яшайдыларына тәсір етірді.
Шәһәрді хопсулық ішкәрлерінің ұлағларынан башқа һеч ел машин хәрәкәте юк. Пиядалары болса Түркмен Абадың әсәт көшелерінің бірі болан битараф Түркменстан көшесінен кечмәгә рөхсәт берілмәгән.
Түркмен медиасы бер айның эчендә юрдың еллык галла хасылының йыгыналандыгын игълан итте.
Бу сан юрдта галла хасылын алмак өчен дәүләт тарафыннан кесиплеген галла планның 4 елдан соң инде илкин жедек долдырландыгыны көрсәтер.
Шун без бу бейлеке темаларда чекмечек турып кечерит. Программамыздын этасы бөлүгүнө башламаздан озол тезликлер менен таныш болом. Германияның канцлері Ангела Меркель Орсетің Украинадағы херекетлердің гүнбатыр ө НАТО-ның гүндоғыр Европадағы ағдай ұртлар үлін өз ары ұнамына зепер етіренлігін айтты. Ерді халқары қануындардың көзі ө херекетлерің елдегірілмезсізлігі сөз ө херекет арқалы сорағасына қойылян болса, әлбетті бұ ұнам етияр деп Меркель 7-ші юлды Германияның парламентіндеден чықышында белледі. Оның бұ чықышы НАТО-ның 8-9 юлды Варшавада кетіржек саммитінің өңіт ирасына қабат келді. Саммитта Москваның гүндоғыр Европадағы херекетлері метелесі юқыры дережеді маслахат еділер. Хәдіркі вақты НАТО-ның ө Орсетің өз ары ғатнашықлары соу құрышы дөвірінен вәрі ең пес дережесіне етті. НАТО ө Орсет 13-ші юлда НАТО-ның Брюссельдәке дарасында геплешік кечірмек варады хем ұлалаштылар. Шеледі Германияның канцлері Ангела Меркель 13-14 юлда илкінші еді кресми сапар білен Қырғызстана барар. Қырғызстанның президентінің администрациясының 7-ші юлда айтманы өре Меркель Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев шереде юрдын парламент агдалары ве райат чемгетчилигинин вөкүлдөрү менен дуушур. Меркель ве Атамбаев эки тараптын катнашыклары регионал ве халкара метелелерине ара алып маслахат эдерлер. Германиянын дашы эшлер министри Франк Волтер Стенмайер март айында Кыргызстанга ве Бейлеки Меркеди Ази юртларына сапар эдип деп ве расмий маалыматтары көрө, бул ошондо терроризмге каршы күрөш, регионал кызматташтык ве иктисадий катнашыклар ялы метелелер ләри маслахат эдип дейм. Уганстанның президенті Ашраф Гани Вашингтонның Уганстандан американ харбиларын чыгармақ ишне хаялатмақ барадағы қарарын мақұлдады. Гани 7-ші июль деген баяннамасында Бірлешен Штаттарын эсасан терроризмге қарсы сөйлеште бір көнамдар партнер үкімдегі мөхим ролының бардығын нықтады. Бірлешен Штаттарын президенті Барак Обама өз президенттік мөхлетінің отармағындан соң ендігі жылда Уганстанда Бірлешен Штаттарын 8400 харбисінің сақтанды 6-ci июлда ыглан etti. Obama Amerikan harbiylarının Afganistandaki sanını 2016-cı ilin ayağına çenli hedirki 9800-dən 5,5 çenli azaltmağı planlaştırıp de ama Obama Afganistanda hopsuluk yağdığın hoplu olmağında qalyanlığını ve Talibanın uyxum salyanlığını belləb Afgan hopsuluk güçlərinin henizm talaba layık güçlü dəlliğini aydıp de. Орсетің президенті Владимир Путин ве Бірлешен Штаттарының президенті Барак Обама Сириядағы жағдай барады телефон арқылы пікір алыштылар деп екі юрдың ресмилері мәлім еттілер. Кремльдің 6-ші июльда айтмағына өре телефон арқылы гептешік кечірмек теклиі білен чықыш еден Путин Обамадан Сирияда арам оппозицион қозғалаңшыларын ве Аль-Каиданың Сириядағы Аль-Нусра фронты ал экстремист топорларын арасыны Ачмага ярдым сурап тур шеледек лидерин Бирлешен Миллетлер Урамасынын арачылыгында парахатчылык урундагы кепешиктердин давам эттирилмегинин зарурлугу барыда ылаалашандыклары хабар берилди. Актам Обаманын Орсетин Сириянын режиминин hüjümleri бет этме урунда басыш этмегинин ахмиятыны нықтандығыны мәлім етті. Обаманың ве Путинің арасында кечірілген бұл кеплешік Сирияның харбиларының оқатышығы бесетмек өнші 72 сағатлық асудылық дүзгініне бір тараплайын ұғылан етмегінің изианына қабат келді. Бұл дүзгін 8-ші июның кейжесіне ченлі довам едір. Европа Билелешігінің Голландиялы сесверіцілерің аладыланмалары тасында Украина білен білелешмек барады ақылы алышында хечері өткішіклікліри көз оңында тұтмайанлығыны, ема Украинаның білелешігі ағыла болмағыны дейшілі өңгідішілінге оқлығы барады жарнаманы яйратмағының әктималығыны Европа Билелешігінің дипломатлары хабар верділер. Голландияның райатларының ағыла бөлігі апрель айында етірлен хүкманы болмадық референдумда Украина білен сеудавы білелешік барады ақылы алышыға қаршы чықыш едіпті. Нәтижеде Голландия Европа Бүлелешігінің ылалышығы тасдиқламаны қаршы чыққан екетек ағзасы болыпты. Түркменстанның президенті өз юрдының Қытай білен иқтисади партнерлығыны яйваңландырма үшін юриті программаны ішлеп түзмегі тапшырды. Хұрматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің ве сағадың кәбір тәзіріктері білен таныш болдыңыз. Біз гепләшігімізді дәвам еттірерміз.